Πρώτη φορά βρίσκομαι μεγάλη Σαρακοστή έξω από το Άγιον Όρος. Γιατί συνήθως οι πατέρες τακτοποιούν τις εργασίες τους και επιστρέφουν στο Όρος για τη μεγάλη αυτή περίοδο της νηστείας, για να μπορέσουν καλύτερα να επικοινωνήσουν με το Θεό, να αγωνιστούν περισσότερο και να γευθούν περισσότερο τη χάρη, ιδιαίτερα το Πάσχα. Διότι κανείς, εάν δεν κοπιάσει, δεν θα βρει. Και ο γεωργός, εάν δεν γεωργήσει το χωράφι του, καρπό να μην περιμένει. Η περίοδος αυτή της μεγάλης Τεσσαρακοστής, όπως και κάθε χρόνο που την διερχόμεθα, η Εκκλησία μας, σαν μητέρα, φροντίζουσα για τα παιδιά της, τους χριστιανούς, όρισε αυτόν τον χρόνο της μεγάλης Τεσσαρακοστής σαν χρόνο αγωνιστικό, ιδιαίτερο από τον άλλον χρόνο του χρόνου, για να τα βοηθήσει τα παιδιά της η Εκκλησία να αγνιστούν περισσότερο και να οικειωθούν με το Θεό. Όλο το χρόνο κάνουμε αμαρτίες. Έρχεται η Μεγάλη Σαρακοστή σαν ένα πλυντήριο και μας πλένει. Μας καθαρίζει και μας αξιώνει να εορτάσουμε τη μεγάλη ημέρα της Λαμπράς Αναστάσεως. Τα δαιμόνια φοβούνται την νηστεία, διότι η νηστεία είναι ο καθαιρέτης αυτών. Δια νηστείας και προσευχής εξέρχεται το γένος αυτό, είπε ο Κύριος, δηλαδή το γένος των δαιμόνων. Η νηστεία είναι πάρα πολύ ισχυρά, είναι πολύ δυνατή, διότι λένε οι πατέρες, σε στομάχι χορτάτο το πνεύμα το Άγιον ούκ εισελεύσεται. Δηλαδή δεν επισκιάζει το πνεύμα το Άγιον όταν ο άνθρωπος είναι εμπεπλισμένος. Γι' αυτό οι πατέρες πάντα κάθε έργο κατά Θεόν το ξεκινούσανε με νηστεία. Και κάθε χριστιανός ο οποίος θέλει να ζήσει χριστιανικά, να ζήσει την κάθαρση, πρέπει να ξεκινήσει από το θεμέλιο, το οποίο είναι η νηστεία, η προσευχή και οι νύψεις. Όταν σμίξουν νηστεία, προσευχή και νύψη, ο άνθρωπος έρχεται εις μέτρον μέγα. Παλαιότερα οι πατέρες είχαν μία άγια συνήθεια να παραμονές της Μεγάλης Σαρακοστής φεύγανε από τα μοναστήρια και προχωρούσαν στην βαθύτερη έρημο, παίρνοντας μαζί τους ορισμένες απλές τροφές. Και άλλοι βέβαια καθόλου, διότι θα έβρισκαν χόρτα εκεί που θα καθόντουσαν όλη τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Και Και αφού πηγαίνανε σε έρημο τόπο, αγωνιζόντουσαν περισσότερο και μετά επέστρεφαν του Αγίου Λαζάρου, γιόρταζαν όλοι μαζί τον Βαγίο και εν συνεχεία τη Μεγάλη Εβδομάδα την περνούσαν όλες τις μέρες μέσα στην εκκλησία, διαιτώμενοι από ένα κομματάκι παξιμάδι και από δύο ξηρούς καρπούς. Είχαμε την ευλογία και τη χάρη να γνωρίσουμε ανθρώπους ασκητικούς, οι οποίοι σε όλη, όχι μόνο την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοσίας, αλλά και όλο τον χρόνο, βρισκόντουσαν με νηστεία και με άσκηση. Ο μακαριστός μου γέροντας, που θα είναι σε εσάς γνωστός γέρο Ιωσήφ, ο σπηλιώτης, ζούσε στις σπηλιές μέσα. Εκεί τον συνάντησα κι εγώ. Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή έκανε πολύ πολύ αυστηρωτά την νηστεία. Βέβαια μας την επέβαλε και σε εμάς. Σκεφτείτε ότι τις 5 μέρες από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή δεν υπήρχε φαγητό. Μόνο 25 δράμια αλεύρι, το κάμναμε κουρκούτι με νερό σκέτο και αυτό ήταν ένα πιετάκι όλο το 24ωρο. Με πλήθος από μετάνοιες, από εργασία και από αγρυπνή όλη τη νύχτα, με εκατοντάδες μετάνοιες και προσευχές ώρες και την ημέρα εργασία και φορτία στην πλάτη, όλα αυτά με τον σκοπό και μόνο να αγνιστεί ο άνθρωπος, να γίνει πιο καθαρός, πιο αγνός, πιο τίμιος στα μάτια του Θεού. Και αυτοί οι άνθρωποι που κάνανε αυτές τις προσευχές και αποκτούσαν την παρησία προς το Θεό, προσευχόντουσαν για όλο τον κόσμο. Ο κόσμος έχει ανάγκη από τις προσευχές των Αγίων και ιδιαίτερα των ασκητών, διότι ο Μέγας Αντώνιος με τις προσευχές του εστήριζε όλο τον κόσμο. Είμαι πάρα πολύ υπεύθυνος, διότι οι προσευχές μου δεν έχουν αυτή την αξία για να βοηθήσουν τον κόσμο. Και λυπούμε γι' αυτό, γιατί θα έπρεπε να είχαν δύναμη. Αλλά όλοι οι χριστιανοί που προσεύχονται δεν πρέπει να ξεχνούν ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη των προσευχών αυτών. Δεν είναι μόνο σε αυτόν τον κόσμο άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Υπάρχει και ο άλλος ο κόσμος, ο πνευματικός κόσμος. Είπαμε και άλλη φορά σε ομιλία ότι η ελεημοσύνη δεν στέκει στα υλικά μόνο, αλλά περισσότερον στα πνευματικά. Σκεφτήκατε καμιά φορά να προσευχηθείτε για τους ανθρώπους, για τις ψυχές που είναι στο κρατητήριο του Θεού? Σκεφτήκατε ότι υπάρχουν ψυχές που δεν έχουν περάσει στη Βασιλεία του Θεού? Γνωρίζετε ότι υποφέρουν τρομερά. Για αυτές τις ψυχές ποιος θα προσευχηθεί? Εδώ είναι η μεγάλη λοιμοσύνη. Να προσευχόμεθα για αυτούς τους ανθρώπους που είναι στο κρατητήριο και αναμένουν την ημέρα της καταδίκης. Τρέμουν στην ιδέα ότι έφτασε η ώρα η μεγάλη της κρίσεως του Θεού, που θα κριθούν μια και για πάντα, αιώνια, που δεν θα έχει τέλος εκείνη η κατάσταση της κολάσεως. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ψυχές σαν και εμάς. Εάν έμαθα εμείς σε εκείνη την κατάσταση, οποία ευλογία θα είχαμε να ήταν κάποιος, να ήταν κάποιοι που θα είχαν δύναμη προσευχές τους να μας λυτρώσουν από την κόλαση αυτή. Ας υποθέσουμε ότι είμαστε στα κάτεργα, θα έχετε δει έργα με ανθρώπους των παλαιών χρόνων που δούλευαν στα κάτεργα, δεμένοι με αλυσίδες στα πόδια, στα χέρια. Τους βάζανε να εργάζονται μέσα σε μεταλλουργία, σε δρόμους, σε λάσπες, να μεταφέρουν πέτρες, σε αθλία κατάσταση, μέσα στα νερά και να κοιμούνται μέσα στις λάσπες διαβίου. Και τι είναι αυτή η κατάσταση συγκριτικά με την κατάσταση των κολαζομένων ανθρώπων με την έννοια της αιωνιότητος? Πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα σοβαρά. Βάλτε ότι είστε σε αυτή τη θέση. Μία εξόφληση του χρέους σας και η απαλλαγή από αυτή την κατάσταση της αιχμαλωσίας, της δουλείας, της καταδίκης και σε αιώνια ανάπαυση μετά, δηλαδή από τη φοβερά κόλαση να βρεθείς αντιθέτως στην φοβερά σε δόξα και ανάπαυση Θεού, οποία τρομερή αλλαγή και αλλαγή της καταστάσεως. Και όμως οι προσευχές Αγίων ανθρώπων έχουν κατορθώσει αυτό το μεγάλο θαύμα. Αυτή η ελεημοσύνη είναι η υψίστη ελεημοσύνη που μπορεί να κάνει ο χριστιανός. Για να φτάσει όμως στο σημείο αυτό, να κινηθεί η ψυχή του ανθρώπου να προσευχηθεί έτσι, πρέπει να προηγηθεί κατάσταση πνευματική. Πώς θα φτάσει ο άνθρωπος σε αυτή την πνευματική κατάσταση ώστε να προσευχηθεί και οι προσευχές του να φέρουν αυτή τη μεγάλη ωφέλεια στους καταδίκους της αιωνίου ζωής? Θα πρέπει ο άνθρωπος να ασκηθεί, να προσεύχεται, να νηστεύει, να γονατίζει, να ελεεί, να μελετά, να προσεύχεται, να μεταλαμβάνει, να εξομολογείται, να είναι προσευχτική η ζωή του γενικότερα, και έτσι αποκτώντας οι προσευχές του παρησία θα κατορθώσει αυτό το μεγάλο επίτευγμα πάνω στις ψυχές των υλώτων, των εχμαλώτων, των δυστυχισμένων ανθρώπων και ψυχών, διόν Χριστός απέθανε. Χριστός απέθανε εν σταυρό για κάθε ψυχή και ζητεί ο Χριστός αιτία να ελεήσει αυτούς τους ανθρώπους. Ψάχνει να βρει αιτία η Θεία Δικαιοσύνη να δικαιολογήσει την απαλλαγή του ανθρώπου από την καταδίκη. Και εμείς οι άνθρωποι σκοτισμένοι από την αμαρτία και από την άγνοια δεν κάνουμε αυτό το, δεν δίνουμε αυτή την αφορμή στην αγάπη του Χριστού να ελεήσει αυτές τις ψυχές. Δεν έχετε δει τους ανθρώπους αυτούς, τις ψυχές αυτές, δεν τις είδατε πως υποφέρουν. Άμα τις βλέπατε, θα κινιόταν η αγάπη σας και η συνείδησή σας θα σας κεντούσε να τους βοηθήσετε. Βοηθήστε τους με την οθυσία που παίρνετε. Όταν προσεύχεστε για τον εαυτό σας, για τους δικούς σας, ενθυμηθείτε και αυτούς τους δυστυχισμένους ανθρώπους που δεν έχουν πού την κεφαλή κλείνει. Η περίοδος της νηστείας βέβαια είναι αναγκαιοτάτη, αλλά χρειάζεται και διάκριση. Δεν μπορεί να επιβληθεί η νηστεία σε όλους εξίσου, διότι δεν ταιριάζουν η υγεία, δεν ταιριάζει οι υποχρεώσεις, δεν ταιριάζουν πολλά. Ο πνευματικός το ρυθμίζει αυτό και πάνε μέτρον άριστο. Όταν υπερβάλλουμε το μέτρο, θα κάνουμε ζημιά. Ένας άρρωστος με την αρρώστια του ζαχάρου δεν μπορεί να κάνει νηστεία. Μα πώς θα νηστέψει όμως? Αυτός ο άνθρωπος που έχει αυτή την ασθένεια ή οποιαδήποτε άλλη μη χωρούσα νηστεία, πώς αυτός ο άνθρωπος θα γνηστεί? Πώς θα δει το φως του Θεού? Θα το δει με την υπομονή και την ευχαριστία στο Θεό. Η ευχαριστία και η υπομονή αναπληρώνουν την νηστεία που δεν μπορεί λόγω της ασθένειας να κάνει. Αλλά, όπως είπα και προηγουμένως, περισσότερο από κάποια άλλη αρετή, ο Θεός επανεπάβεται πλήρως εις την ελεημοσύνη της ψυχής του ανθρώπου. Έλεος κάμνης, έλεος θα βρεις. Ανήλαιος η κρίση, το μη πείσαντι έλεος. Τι θα πει αυτό? Όταν θα δικάζεται ένας άνθρωπος στο δικαστήριο του Θεού που δεν θα έκανε ελεημοσύνη στη ζωή του, η απόφαση του Θεού θα είναι ανήλαιος, δηλαδή χωρίς συγκατάβαση και χωρίς ελεημοσύνη από Θεού. Ο Άγιος Ανδρέας, ο διαχριστός σαλός, έκανε σαλότητα για να υποφέρει στη ζωή του και για να εξουδετερώσει από την ψυχή του κάθε ίχνος υπερηφάνειας. Ήταν μεγάλος Άγιος. Και οι άνθρωποι τον περνούσαν για τρελό, για χαζό, και τον βρίζανε, τον κοροϊδεύανε, τον χλεβάζανε, τον κάναν χίλια δυο πράγματα μέσα στους δρόμους. Σε μία περίπτωση τέτοια, να και περνάει μία γυναίκα ενάρετη, ονόματι Βαρβάρα, και πρόσεξε τους ανθρώπους, τα παιδιά, τους αλήτες που τον περιέπαιζαν, και βλέποντας τον Άγιον Ανδρέα, της άνοιξε ο Θεός τα μάτια της, τα πνευματικά, και τον είδε πως ήταν Άγιος άνθρωπος και δεν ήταν τρελός όπως ενομίζεται από τους ανθρώπους. Έβλεπε και τους δαίμονες να λένε μεταξύ τους, καλά τον κάνουμε αυτόν τον λαοπαίκτη, αυτός που εμπέζει τον κόσμο, αυτός που κοροϊδεύει τους ανθρώπους ότι είναι τρελός. Και όταν αυτοί οι άνθρωποι που τον κοροϊδεύουν και τον χλεβάζουν πεθάνουν, θα τους κατακρίνουμε γιατί περιέπαιζαν τον Άγιον του Θεού. Ο Άγιος Ανδρέας έβλεπε η Βαρβάρα να τα ακούει όλα αυτά που λέγαν τα δαιμόνια, και αυτός τους απαντούσε τους δαίμονες και τους έλεγε: μη χαίρεστε, μη πανηγυρίζετε, διότι εγώ παρεκάλεσα το Θεό να μη λογιστεί αμαρτία τα όσα μου κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, και επομένως πλανάστε να πιστεύετε ότι θα τους κατακρίνετε εν ημέρα κρίσεως για όσα μου κάνουν. Δηλαδή ήταν μια μεγάλη ελεημοσύνη του Αγίου πάνω στους ανθρώπους αυτούς που του κάνανε αυτό το κακό. Του κάνανε κακό και αυτός τους έκανε καλό. Άλλου είδους ελεημοσύνη αυτό. Ο Θεός, για να δείξει τόσο στον Άγιο όσο και στην ενάρετη αυτή γυναίκα το πόσον ο Άγιος Ανδρέας ήταν ευάρεστος, και δει το πόσον του άρεσε του Θεού αυτού του είδους η ελεημοσύνη, δηλαδή η συγνώμη που έδινε ο Άγιος Ανδρέας εις τους χλεβάζοντάς τον αυτούς ανθρώπους. Και βλέπει και ανοίγεται ο ουρανός και κατεβαίνει μία περιστερά, ένα περιστέρι, και είχε στο ράμφος του ένα κλαδί από ελιά, και έρχεται προς τον Άγιον Ανδρέα και του μιλά με ανθρώπινη φωνή και του λέει: λάβε Ανδρέα αυτό το κάρφος της ελέας, αυτό το κλαδί της ελιάς, το οποίο σου στέλνει ο πατήρ των φώτων. Και όπως αυτός είναι έσπλαχνος και ικτήρμων προς τους ανθρώπους, και εσύ είσαι ικτήρμων και ελεήμων. Σκεφτείτε την μεγάλη διαβεβαίωση του Θεού. Κοιτάξτε την εύνοια του Θεού. Κοιτάξτε την ομορφιά της παρησίας των προσευχών του. Προσευχόταν υπέρ των εχθρών του. Δεν κακιώνε όπως κακιώνουμε εμείς, όπως πικρινόμεθα όταν μας κατηγορούν, όταν μας βρίζουν, όταν μας συκοφαντούν. Εμείς πικρινόμαστε, και πρώτος εγώ. Γιατί? Γιατί έχουμε εγωισμό. Γιατί δεν είμαι απαθής. Γιατί δεν έχουμε αγάπη. Γιατί δεν έχουμε ελεημοσύνη ψυχής. Γι' αυτό πικρινόμαστε και μπλέκουμε τόσους λογισμούς μέσα μας εναντίον αυτών των ανθρώπων που μας κατηγορούν. Δεν σηκώνουμε τίποτε. Δεν σηκώνουμε, που λέει, μία στο σπαθί μας. Γιατί? Γιατί έχουμε εγωισμό πολύ. Λοιπόν, με την προσευχή, με την νηστεία, ταπεινώνεται η καρδιά του ανθρώπου. Είδε την ταπεινωσή μου και τον κόπο μου και άφεσπας της αμαρτίας μου, λέει ο ψαλμουδός. Ο κόπος, η νηστεία, η προσευχή, η νύψεις, η ελεημοσύνη αλλοιώνουν, μεταποιούν τον άνθρωπο. Την καρδιά την κάνουν διαφορετική, την κάνουν έσπλαχνη προς τον πλησίον. Και ο πόνος του άλλου γίνεται δικός του πόνος. Λέει ο Βασιλουανός, ο καινούριος Άγιος του Αγίου Όρους, πρέπει να κατεβάζεις τον νου σου στην κόλαση, λέει. Διότι αν τον κατεβάζεις εκεί, θα σε βγάλει ο Θεός από την κόλαση. Η μεγαλύτερη εσπλαχνία που μπορεί να κάνουμε, και η οποία αναπαύει το Θεό, τον ξεκουράζει, διότι και ο Θεός έτσι είναι, Εμείς είμαστε σε μία σταγόνα ή μάλλον σε ένα μικρόβιο εσπλαχνίας. Ο δε Θεός είναι μέσα στο άπειρο της εσπλαχνίας Του. Αλλά επαναπαύεται στην προαίρεση, το ότι Του μοιάζει στο Θεού. Ο Θεός μοιάζεται για αυτούς τους ανθρώπους που έχει στο κρατητήριό Του. Η δικαιοσύνη Του Του επιβάλλει να τους βάλει εκεί στο κρατητήριό Του. Έρχεται η εσπλαχνία από την άλλη πλευρά και λέει στον άνθρωπο, προσευχήσω για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί? Για να δει δικαίωμα ο Θεός από την προσευχή να νικήσει η εσπλαχνία την δικαιοσύνη και να στείλει το ελαιός Του στους ανθρώπους που υποφέρουν εκεί κάτω. Είναι ξεχασμένοι άνθρωποι. Πεθαίνουν και πεθαίνουν άνθρωποι και κανείς δεν μεριμνάει για αυτούς. Εμείς μεριμνούμε για τους ανθρώπους που έχουμε, τους δικούς μας, τους γονείς μας, τους συγγενείς, τους φίλους. Τους κάνουμε μνημόσυνα, προσευχές, κουμποσχήν, υπεραναπαύσεως. Για αυτούς τους ανθρώπους δεν γονατίσαμε. Δεν σηκώσαμε τα χέρια μας, δεν ρίξαμε ένα δάκρυ για αυτούς τους ανθρώπους που είναι εκεί κάτω, τους ξεχασμένους. Πολλοί άνθρωποι έχουν βγάλει ανθρώπους από την κόλαση. Στην πατερική παράδοση, την ασκητική που έχουμε, έχουμε διαβάσει και πώς είναι στην άγνοια άγιοι που το κάνανε και πόσες προσευχές οι οποίες δεν είναι γραμμένες και έχουν σώσει ανθρώπους και ο Θεός τους εδόξασε για αυτή τη μεγάλη τους ελεημοσύνη. Εάν ένα ποτήρι νερό έχει αξία, εις όνομα μαθητού, εις όνομα προφήτου, εις όνομα δικαίου, έχει αξία και έχει ανταπόδοση από το Θεό. Ένα δίλεπτο έριξε η χείρα στο γαζοφυλάκιο της Εκκλησίας και επενέθηκε από τον Χριστό και είναι γραμμένο στο Ιερό Ευαγγέλιο αυτή η μικρή ελεημοσύνη, αλλά μεγάλη στην προαίρεση όμως. Για σκεφτείτε, τι είναι 2 λεπτά ενός νομίσματος συγκριτικά με μια προσευχή υπέρ χιλιάδων εκατομμυρίων ανθρώπων δυστυχισμένων, καταδικασμένων στα κάτεργα της κολάσεως. Ας προσπαθήσουμε να γίνουμε πιο πνευματικοί άνθρωποι, να γίνουμε, να πλησιάσουμε, να εγγύσουμε το Θεό πιο κοντά για να Του μιλήσουμε. Όσο Του πλησιάσουμε, τόσο πάμε στο αυτί του Θεού πιο κοντά, να Του πούμε για αυτούς τους ανθρώπους που υποφέρουν. Αν πάμε στα νοσοκομεία, θα δούμε πάρα πολλά εκεί. Θα δούμε άλλους με οξυγόνο, άλλους εγχειρισμένους. Πηγαίνεις, περπατάς στο διάδρομο του νοσοκομείου και ακούς να βογκάει άλλος μέσα στο δωμάτιο από κάποιον πόνο, άλλος να ξεψυχάει και να μην βγαίνει η ψυχή του. Δεν ραγίζεται η καρδιά του ανθρώπου. Κι όμως ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι προσωρινό αυτό που υποφέρει. Κι όμως αν έχεις μέσα σου συμπόνια, θα πονέσεις κι εσύ μαζί του.